커피 스포티. 아틀레틴 이티오피아 티키 갈라나 코페 워케 바다팜 테제라 메지라 아틀레톤 이티오피아 카브로니 스도르곰미 레나 나와 두냐 데다 테게게 사만 인지파탄 도르곰민 쿠바미 라 완차 아프리카스 이티후페지라 아방갈 우갈레 가레라 푸르투 월이타페 코피 구투브 가라 소라탄 신데비사 코노
ترجمين كوبا ميلا وانجا افريكا دمچو جيرت غريلين موانا فيغنتا ديدر دروغبا فان برانن لينتاني فتريت ايتيوبيا موسكو بوستون ايفي جيرمان ليتيا مواتن تيكي غلانا كوما مانتنجن كوربوبي ورقي بدافمت ادو تنجن ترجمي امريكا نمي مليون هيدودا وات سوبر بول جيلانتان كليغل غلدا واتني كمولتان انسورا لاكيتي تنكو بي سبورتيت ترجمين كوبا ميلا وانجا افريكا غري كوداني جات انجل قبانتان ابان kessagal galen jari hafammo afran wal tqopaw jirtirgummi barana wan heddu ile ganiti tay yo fanke nadde befinne arbi ivory coast elephant jiranin tani garen di de drogwa fani nam heddu ala fidatanelle barana mwachu ndenden drogwa gar english premier league kessat chelsea hori million heddu tim bitatani fani antani baranin tani fi isiman tay jirani tin isma nam heddu wal gafachi su jirtiyo nami waan in eegin hedduun ta'an keessa yoo iyyuu laallee fakkeenyaaf gara afaan keenyatti deebifne san hin jenne allaattiin Togoo cuwwisa dhufte Aljeeriyaa 2-2 dhaantee mo'achuun iyyuu waan hedduu nama ajaa'ibsiis keessa tokko tana qofaa miti. Burkiinaa Faasoon dorgommii kubbaa miilaa addunyaa 92 irra jirtu ta'anii isuma garee waancaa Afrikaatu mo'achuufaa dandeettii jedhaniitiin eegatu jedhantee keessa tokko. Nami akkan wal tolchaa dhufeetiin abbaan galxaxatee galee kahafammoo caba hidhachaa buqqaa miliquu fi meeluu dhidhiibachaa harkaaf miila taphirra mammadaa'e kaan madaa goffachaa qorfachaa walti qophaa'uu jira. Gaanaaf maalii Naayijeeriyaa Burkiinaa Faasootti akkan walti qophaa'uu jira jechuun. Maqaa gareelee tanaa yoo ammallee afaan keenyatti deebifneetiin ilaalle risaa maaliitii fi risaa humna haqa hin qabne kan Naayijeeriyaa fa'aatti walitti qophaa'u jira eegelsii fi suupper eegelsii jechuu isaaniiti. Itaaniin ammoo fardoolee cocollee Burkiinaa Faasootii fi hurjiilee gurraaleetti gaanaatti waliin taphachuuf qophaa'u jira. Burkiinaa Faasoo istaaliyoonsii fi Black Star jennuun ta'an jechuun jari cuftiinuyyuu iftaan taphataa abbaan keessaa dabru waancaa faltaaf. Megar turgummi America Beckhamtu nami million heddu addunyaa irra televizhiniin daawwatu taakale galgal taphatanii America New Orleans taphatan Super Bowl duratti gara Itoophiyaa deebina Itoophiyaan gara kubbaa miilaa kanaan addunyaa irra beekamuu baattullee gara fiigichaa kanaan ammoo addunyaa dur jirti atileetotii isii kaleefaa dorgommi sadii mo'atanii eenyu teessan mo'atee jedheetiin leenjisaa toleeraa dhinqaaree fuuf Finfinneetti dubbisa.
Kaleessa kan dorgomame hundisaa meetira 1500. maayilii lamaa fi kuma sadiidha. Dorgommiin kaleessa ta'e hunduu indoor jedhama. Maayilii lamaaf 1000 Jarmanis Boostonis Moskoo irrattis kan dorgomame hunduu 1500 Moskoo irratti manirratti 1000 Booston irratti maayilii 2. Atileetota baay'eetiin jifate kaleessa gaa. Jarman irratti gaa yenoo alaamirroo Masarat Daffaari yenoo alaamirroo 2ffaa ba'ee Masarat Daffaar 1ffaa baate. Booston irratti Turunesh Dibaabaa 1ffaa Hagos 1ffaa Dajan 3ffaa ba'ani. Moskoo irratti Amaan Waxee 3ffaa ba'e. Akkasumas atileetonni hedduun dorgomaniiru 1500 Moskoo irratti Mokonnin Gibremadin fa'a Tashoomee Diriirsaa fa'a sadarkaa isaanii hin baranne amma yoonaatti hin qaqqabne. Goototoom Gibresillaasees Turunesh Dibaabaa wajjin dorgomteetti amma infoormeeshinii dhugaa ta'uu hin beeku ani hin qabutti 3ffaa ba'uu ishee hin beeka. Dajan akkuma sitti hime 3ffaa ba'eera. Yenoo Alaamirroo 2ffaa ba'eera. Masarat Daffaar akkuma beekamtu 1500 meetira 1500 dubartoota. Ateens irratti olompikii injifattee ammas irra deebite kan London irratti warqee ammas dabaltee fudhatte. Akkasuma Turunesh Dibaabaa Boston irratti 1ffaa baateetti akkuma beekamu eenyullee addunyaa kanarrattis ta'ee eessatti kan beeku atileetii jajjabduu biyya keenyas taate naannoo Oromiyaa fi Itoophiyaa akkasumas Afrikaa boonsaa jirtu addunyaa kanarratti. Akkasumas dhiiraan Hagos dargaggoota amma guddataa jiran keessaa Hagos akkuma beekamu London irratti 1500 dhiiraan dorgomee ture. Warra dhiyoo kana keessaa dhalataniidha dhufaniidha atileetii jajjaboo keessaa nuti abdannu keessaa. Amaan Waxee atileetii poolisii Oromiyaa irraa kan argame illee 1500 3ffaa ba'ee jira. Kanarra darbee gimmaash maraatoonii biyya isaan maddaan baasee yoon qulqulleeffachuu baadherre tikkii galaanaa tinjifatee tikkii galaanaa dubartoota keessaa warqa kophee warqii fudhachuudhaan isa tokkoffaadha. Gazaanya Barraa fi Haayilee Gabrasillaasee fudhate kana dura Itoophiyaa keessaa. Kanati adda godha guyyaa kaleessa.
Kanaaf atileetii Itoophiyaa Jarmanii Boostonii fi Mooskoolleetti waan hedduu mo'ataniitiin tikki galaanaa biyya ammatti hin beekne malee warqii kophee warqii akka argatte waan amma jechuu jiru jechuudha. Ayyee ate dorgommii biyya keessaatiin hoo gamba dorgommii biyya keessaatiin ta'a maqalee dorgomuuf qophaa'uu jiranii jira Oromiyaa kiroos kaantirii yookaan qaxxaamura Oromiyaa jira asillata qophaa'uu jiranii gamba biyya keessaatiin maaltu jira Batuleera.
Biyya keessatti egaa sanbata dhufu naannoo maqalee irratti kiiloomeetirii 15 atileetonni jajjaboo Itoophiyaa keessa jiranii wal morkuu akka Oromiyaatti immoo Oromiyaa kiroos kaantirii akka jedhamu asalla irratti. International cross country biyya Poolaanditti ta'uuf Oromiyaa bakka bu'anii Jaalmeedaatti gaafa gurraan dhala 17 kan Itoophiyaatti dorgomuuf akka gurraan dhala 5 jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Sarrallatti dorgommii jira. Biyya keessatti dorgommiin jajjaboon 2 jiru. Kanaafi kun immoo qophiin kun Jaalmeedaa irra 7 nu hafu irratti guyyaan 14 nu hafu irratti dorgomuuf qophii hedduu irra jiru atileetonni amma kanarratti.
Dansaayyee Batuleera Dinqaa leenjisaa atileetota Itoophiyaati. Jennu atileetota mo'atanii leenjijjabaadha jenna Batuleeraa faallee dabalee isaanii leenjistoota kaajar kana leenjisee guddisa isiin ga'ee cufaan iyyuu bagga maddanii waan itti dadhabdan arguu jirtanii jenna. Hayya lamaamma ammoo gara dorgommii Ameerikaa deebina. Ameerikaan ispoortii nami akka malee jaalatu tokko qabdi. Ameerikaan fuutbool jedhanii dorgommii kubbaa miilaa harkaa fi miilallee walqixxee taphatan yooyyuu isuma ilaalle tabbi keennaa taphatan ta'a qoraasuun jedhaniillee xiqqoo walitti dhiyaatti. Dorgommiin kalee galgal taphatanillee suupparbooliin tunillee Ameerikaan fuutbool jedhan keessa tokko gareela dorgommii naannolee ta'a AFC Ameerikaan fuutbool konferensii fi naashinaal fuutbool konferensii jedhan mo'atanittu iyyuu garee Ravens ta Baltimooriitii fi ta San Francisco 49ers jedhanitti waliin taphateetiin Baltimooriin tunin 34 jarkaan ka 31 argatee mo'ate. Dorgommii tana waan hedduuf ilaalan tokko horiin beeksisa sekendii 30 irratti televizyiinii irratti agarsiifachuuf taphkan jidduutti agarsiifachuuf ba'u barana $4,000,000 sekendii 30 keessatti agarsiifatanii jechuudha. Kanammoo qophii akkana qophii gammachuu talmaanti keessatti agarsiifamu yookaan beeksismaan faan irratti dhiyaata jedhanii ka daawwatullee jira. Qophii bashannanaa akkana isaanii irratti ammoo eenyufaa sirbaa jedhanii ka dhufanillee jira. Atootan jennu ergalgal Biyoonsee sirbee Alishaa kee ammoo faaruu alaabaa Ameerikaa faarsiteetiin nama hedduu gammachiifte.
Kalaama sadii afurii maraatoonii kattaa muri.